Штогадовая акция по збору сродкаў на дапамогу касцёлу ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе будзе праведзена ў большасці парафій ЗША 13 лютага ў папяльцовую сераду. Сабраныя сродкі будуць накіраваныя на душпастырскія, асветніцкія і будаўнічыя праекты ў краінах, якія некалі знаходзіліся пад савецкім кантролем, паведамілі ў субкамітэце епіскапату Злучаных Штатаў па дапамозе касцёлу ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Сёлетняя акцыя носіць назву «Аднаўляючы касцёл, будуем будучыню». У гэтым годзе асаблівы акцэнт падчас дапамогі будзе пакладзены на ўмацаванне каталіцкай адукацыі і інтэлектуальнага жыцця, семінарыйную фармацыю і выхаванне новых лідараў. Епіскапат ЗША ўжо на працягу доўгіх гадоў дапамагае касцёлу ў 27 краінах Еўропы, у якіх, хоць і назіраецца эканамічны прагрэс, многія дыяцэзіі застаюцца ў беднасці, якая з'яўляецца наступствам камунізму. Узнікшыя праблемы, звязаныя з секулярызмам, вызначылі запатрабаванасць буйных інвестыцыях, звязаных з выхаваннем наступнага пакалення кіраўнікоў касцёла, адзначаецца ў заяве канферэнцыі біскупаў Злучаных Штатаў. У некаторых краінах рэгіёну зноў паўсталі пагрозы для свабоды веравызнання, а павольнае аднаўленне эканомікі ў рэгіёне перашкаджае здольнасці касцёла выконваць сваю душпастырскую місію, адзначылі біскупы ў звароце да амерыканскіх вернікаў. У 2012 годзе амерыканскім епіскапатам было выдаткавана 5 мільёнаў 900 тысяч долараў ЗША ў выглядзе грантаў 24 з 27 краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы для падтрымання шырокага спектру душпастырскіх і будаўнічых праектаў. Сума сабраных мінулым годзе сродкаў вырасла, нягледзячы на неспрыяльныя эканамічныя ўмовы ў саміх ЗША.